ixtiyor qilgan, onasiga mehribon bo'lgan, o'z yarini vafola suygan. Tingla bugun senga so'zimni, g'am aldu ham ichiga yutgan, dunyolardan ozula.